sākam ziemas pasaku Sniegbaltītes skola. Meš, ziema, birst sniegs, aust gaisma, starp apsnigušajām eglītēm vijas zvēru taciņas. Zem izgāsta koka, lācene ierīkojusi savu mīgu. Klau, tur nāk ziemas saimnieks, sala vectēvs.
Paraudzīšu, vai tur viss ir kārtībā šobrīd. Vai uz upes kamanas jau ledus tur, un vai sniega pārslas nenokūst kaut kur. Darbs manim nokārtots labi gan, klai sniegi zemi šo labi gan, viels ledus upisēt, citas labi gan. Sniegi nekūs nekur, cik tas labi gan.
Sveiki, bērni! Pazināt gan mani, salavēts tēvu, nu jā! Mēs tā kā esam tikušies pie eglītes. Vai zināt ko jaunu? Mana mazmeita Sniegbaltīte atvērusi meža skolu. Kam? Zvērēniem. Jūs esat izglītoti ļaudis, bet zvērēniem arī neviens nav aizliedzis mācīties lasīt, zaķēniem, ezim un citiem meža iedzīvotājiem. Tūliņ viņi ies uz skolu. Āre, pāri tam pauguriņam, garām migai. Tur dzīvo lācene ar mazo lācēnu. Kas tad tur nāk? Aha, Sniegbaltīte!
Sniegā seju noskalošu labi gan. Mēžā klīstu augu dienu, cīnu kupenā izbrienu labi gan. Labi gan. Man no sniega labi gan. Zatīnīņi, labi mīža zvērīnīņi, labi gan, labi gan. Mīži apvelk tērpu košu, labi gan, sniegā seju noskalošu, labi gan. Mīža klīstu augu dienu, cīnu kupenā izbrienu, labi gan.
Sniegbaltīt!
Vectētī!
Labrīt, mīļā! Vai nu uz skolu steidzies?
Uz skolu gan, vectētī!
Nu, kā tur klājas?
Labi, vectētī!
Vai zvērēniem patīk mācīties?
Ļoti patīk! Tikai vilcēns negrib skolā nākt.
Mm-hmm. Vai tu ar vilku runāji?
Nes cik reižu! Viņam tikai viena atbilde. Es esmu aizņemt zvērs. Man nav laika par tādām lietām domāt.
Nu, un kā ar lācēnu? Arī negrib mācīties.
Nē, lācēns gribētu. Tikai lācene viņa māte, nelaiž viņu.
Vai lai parunāja lācene, vai? Nē, pagaidīsim. Kad viņa redzēs, ka visi zvērēni mācās, tad pati atvedīs lācēnu uz skolu. Nu, skrei nu! Skrēj, mazmeitiņ, skrēj uz skolu, ka nenokavējies.
Skriešu, vectētiņ, skriešu, vectētiņ.
Ir gan gudriniece. Zaķi skrien uz skolu. Paskat tikai, pat somas uz pleciem. Un vēl sarkanā krāsā.
putni svari, vilki, lapsas, putni svari, zaķis nolaka vien, zaķis nolaka vien. Griezie ceļu, putni svari, vilki, lapsas, putni svari, zaķis nolaka vien, zaķis nolaka vien. Uzrakstīsim diktatiņu skolā, mēs par papustiņu, burkanu, salātu, kur tu liksi komatu. Griezie ceļu, putni svari, vilki, lapsas, putni svari, zaķis nolaka vien, zaķis nolaka vien.
Lācēns arī izzirdējis, izlīdis no migas.
Ē, zaķi, uz kurieni jūs?
Ā, lācēns!
Mēs ejam uz skolu.
Uz skolu?
Vai tur interesanti?
Ļoti.
Lien ārā no migas.
Nāc līdzi.
Nē, nevaru.
Kāpēc?
Māte mani nelaiž.
Māte?
Jā.
Žēlgan.
Žēlgan?
Traukur vāverīte, arī somu uz muguras.
Griezie ceļu, putni zvēri, vilki, lapsas, pūces, jēri. Skolā vāvereiet, skolā vāvereiet. Griezie ceļu, putni zvēri, vilki, lapsas, pūces, jēri. Skolā vāvereiet, skolā vāvereiet.
Uz kurieni, vāverīte?
Eju uz skolu.
Vai tur interesanti?
Vai, kur interesanti? Nāc man līdzi.
Nē. Es nevaru. Māte mani nelaiž.
Ak, tu nabadziņš. Nu, es eju. Sveiki!
Apsis nāk. Vei, kur cienīgs!
Griezies ceļu, putni zvēri, vilki, lapsas, pūces, jāri. Apsi skolā, kad iet, apsi skolā, kad iet. Griezies ceļu, putni zvēri, vilki, lapsas, pūces, jāri. Apsi skolā, kad iet, apsi skolā, kad iet.
Apsi, uz kurieni tu?
Ej uz skolu.
Vai tur interesanti?
Kā vēl? Miška, nāc līdzi.
Nē, es nevaru. Māte mani.
Ek, nabaks. Nu, dzīvo vesels.
Visi iet skolā. Es arī mācīšos. To viņu apsēdīšos un rakstīšu. Man zaķi parādīja. Stabiņš, vēl viens stabiņš un vēl viens stabiņš. Iznāk.
Kas tas? Ei, tā jau pati lācene, lien ārā no migas.
Miška, kāpēc tu līti laukā? Nāc tuliņi migā.
Liec man mieru, es mācos. Stabiņš un atkal stabiņš un vēl viens stabiņš.
Oi, atkal bērniņš sasaldēsies. Miša, ko es teicu?
Un mamma.
Aplamnieciņš.
Mamma.
Mišiņ, uzliec cepurīti.
Nē, nelikšu visu.
Uzliec, ka neapsaldē austiņas.
Nelikšu, laid man skolā, tad likšu.
Vai, uz skolu nelaidīšu, cik reiz tev jāsaka. Uzliec cepurīti, Miša, un ej pastaigāties.
Negulēšu, nestaigāšu, gribu uz skolu.
Uz skolu. Pavisam nobrēcies, bērniņš. Mišiņ, klausies. Skolā taču ķildojās, Mišiņ. Mišiņ, skolā plūcās. Nē. Uz skolu es tevi nelaidīšu.
Mēm. Laid.
Nerunā niekus. Mišiņ. Tūliņ, kā būtu cepura galvā. Es visu velti vārdus netērēšu, Miša.
Mēm, kāda tu nejauka. Mēm.
Kur tas te gadījās? Vilcēn, ko tev vajag?
Nekā nevajag. Miška. Kas tev uz galvas?
Nepieklājīgais vilcēn. Vispirms vajag sasveicināties.
Na, laba diena.
Nevis na, laba diena. Bet laba diena, krustmāt lācen.
Kas te ir tā krustmāte? Tu vai?
Nu jā, ka es.
Varbūt, ka esi, bet ne jau mana krustmāte. Manai krustmātei astelīt zemē, bet tev pat saredzēt nevar.
Bezkauņa. Pasūdzēšu tavam tētim.
Man tētis nav mājās. Mans tētis nekad nav mājās. Miška, kas tev par puķi uz galvas uzaugusi ko, Miška?
Nezinu.
Tā nav puķe, bet lenta.
Lenta? Vai paostīt drīkst?
Nē, nedrīkst.
Bet izraut?
Izraut arī nedrīkst.
Bet es tomēr izraušu.
Ej prom, Mišiņ, nāc pie manis. Tas ir slikts vilcēns.
Izraušu. Caps!
Nē!
Rika izrāvu!
Tūliņ, atdod lentu!
Kas te notiek? Kas par traci?
Ezītis!
Labrīt, krustmāte lāceni!
Labrīt, Ezīt! Āre, šis vilcēns!
Viņš man izrāva lentu!
Izrāvu!
Ko tu? Ko tu te blēņas dar?
Kas tu tāds par pavērētāju?
Es esmu skolnieks.
Ko tu neteiksi, ko? Kas par lielu vīru?
Atdod lentu.
Nedošu visu.
Atdod.
Nedošu.
Atdod, tev saku.
Nu, lēnāk, skolnieciņ. Turies, ka es tevi grūdīšu tā. Au! Tu! Kad jāsit dēģi, vai?
Bet šeit... Miša, te ir tava lenta.
Nu, paldies tev, Ezīt.
Nav par ko, krustmāte lācene.
Ir gan par ko. Mišiņ, pasaki paldies Ezītim.
Jā, paldies, Ezīt, paldies.
Ko nu? Es esmu skolnieks. Tas mans pienākums. Skolniekiem jāaizstāv vājākie.
Vai, kur jauki, kur pareizi, kur tu to iemācījies, Ezīt?
Skolā, krustmāt, pie sniegbaltītes.
Ak, pie sniegbaltītes.
Vai, piedodiet, krustmāte lāceni, bet man jāsteidzas. Es šodien skolā dežūrēju. Uz redzēšanos, krustmāte lāceni, uz redzēšanos, Miša.
Uz redzēšanos, Ezīti.
Uz redzēšanos.
Griezziet ceļu, putni zvēri, vilki lapsas pūces jāri. Ezi skolā, kad iet. Griezziet ceļu, putni zvēri, vilki lapsas pūces jāri.
Kāda starpība starp vilcēnu un Ezīti. Viens tik rupš, bet otrs piekalājīgs, godīgs. Āre, ko nozīmē audzināšana? Miša, Mišiņ, iesim.
Uz kurieni?
Uz skolu.
Uz skolu?
Jā.
Māmiņa. Vai tu runā no tiesas?
Māmiņa vienmēr runā no tiesas. Iesim, Mišiņ.
Uz skolu. Iesim.
Jā.
Kriauzien ceļu, putni zvēri, vilki, lapsas, pūces, jēri.
Miškā skolā, kad iet.
Kriauzien ceļu, putni zvēri, vilki, lapsas, pūces, jēri.
Miškā skolā, kad iet.
Renu vērni. Kā domājām, tā arī notika. Lācene pati saprata, ka bez skolas nav nekādas audzināšanas. Nu, bet tagad iesim paskatīties, vai Sniegbaltītei skolā viss kārtībā. Esam klāt. Te nu ir tā mūsu skola. Es viņiem laukumiņu iztīrīju. Apkārt eglītes. Klusums. Tā, tinte ielieta. Klase izslaucīta. Tāpele tīra. A? To jau apkopēja izdarījusi. Vai zināt, kas mums strādā par apkopēju? Vārna. Un nevis šāda tāda. Paklausieties, ko viņa pastāstīs par sevi. Man pašam nav laika.
Kar. Varna neparasta, zinības es cienīju. Visam varam certu pāri, meža skolā strādāju. Meža skolā strādāju. Draišķus apsaucu un rāju, nedarbniekus brīdinu. Vienmēr tīru turu māju, visiem mācu kārtību, visiem mācu kārtību.
Kāre, pie darba!
Labrīt,
skolnieki!
Labrīt!
Pie darba! Vietās! Rau, kur nāk skolotāja! Sniegbaltīte!
Labrīt, skolnieki!
Labrīt, Sniegbaltīte!
Apsen, kāpēc tu nepiecēlies?
Aizmirsu.
Vajag būt uzmanīgam. Zvērēni, kas gan likums?
Ik reizes piecelieties kājās, kad klasē ienāk skolotāji.
Maršaks!
Pareizi, maršaks! Sēstieties! Sāksim aritmētikas stundu. Atveriet burtnīcas. Paņemiet spalvas. Tā, izdarīts?
Izdarīts.
Rakstiet. No astoņiem atņem trīs. Pieskaitīt vienu. Un atņemt divi.
Tā, visi uzrakstījuši.
Jā, visi.
Rēķiniet, domājiet, nesteidzieties.
Es jau izrēķināju.
Cik tev atliek vāvarīt?
Man atliek 5.
Nav pareizi.
Man arī neskāpēc atliek 5.
Nevis neskāpēc, bet tāpēc, ka tu āpsi norakstīji no vāvarītes. Ezīt, cik tev?
3.
Nav pareizi. Un tev, Zaķīt?
Man pareizi, man 14.
Kā 14?
Aha.
Parādi burtnīcu.
Nu, lūk.
Vai, tu taču esi visu saskaitījis. Sēsties, padomā vēl.
Jā, domāšu.
Otrais, Zaķēn, kāds tev skaitlis?
Man 4.
Tev pareizi. Jā, ej pie skaitīkļiem un parādi, kā tu rēķināji.
Es darīju tā. No 8 atņēmu 3, palika 5. Pieskaitīju 1, iznāca 6. Atņēmu 2, palika 4.
Pareizi, pareizi. Pārrēķiniet bērni vēl.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, vai jūs pie manis?
Jā, pie jums.
Ko pateiksiet?
Es atnācu ar savu dēlu. Mišiņ, sasveicinies.
Labrīt, Miša.
Labrīt. Tā. Lūdzu, uzņemiet viņu skolā. Audziniet un māciet, kā pienākas.
Viņš vēl ierodas. Viņam būs grūti.
Tas nekas. Mišiņš ir spējīgs. Viņš panāks citus.
Labi, lai Miša paliek skolā.
Paldies jums, paldies.
Vai drīkstu jautāt?
Lūdzu, skolniec vāvarīte.
Kāpēc Mišam puķu kāpos uz galvas?
Ai, tas nav kāposts. Tā ir cepurīte ar lentu.
Māmiņ, māmiņ, ņem nost cepurīti ar lentu. Ņem nost.
Miša, pagaid, tu nemaisies, nemācies man virsū.
Māmiņ, kad tev saku, ņem, māmiņ, ņem nos.
Miša, tā nevar, Miša.
Piedodiet krustmāt lācene. Miša, vai tu gribi iestāties mūsu skolā?
Gribu.
Ļoti gribi.
Ļoti, ļoti gribu.
Nu, ja gribi, tad zini. Ar māmiņu nedrīkst rupji runāt.
Āre.
Ne ar vienu nedrīkst rupji runāt, bet ar māmiņu nepavisam. Zverēni, kā skan likums?
Tēvu māti godāt mums, itin visiem pienākums.
Maršaks.
Pareizi. Miša, vai tu mīli savu māmiņu?
Jā. Ļoti es mīlu savu māmiņu, tikai man karsti, māmiņa.
Vai, krustmāt lācene, vai nevar noņemt Mišam cepurīti?
Var. Es redzu, ka bērniņam te pāri nedarīs.
Ņem, māmiņ, ņem.
Noņemsim cepurīti, Mišiņ.
Jā.
Mišiņ, klausies, esi nu godīgs. Un mācies labi, Miši.
Jā, māmiņ.
Nu paliec jāsams. Sveiki, skolnieki, sveiki.
Sveiki, krustmāt lācene.
Sveiki.
Nu, svērēni, apsveicu jūs ar
ar jaunu klases biedru. Miša, Miša, sēsties blakus apsim.
Labi,
turpināsim darbu. Kāda mūsu nākamā stunda?
Dziedāšana.
Uzdziedāsim mūsu mīļo ziemas dziesmiņu. Sākam. Uzdodu balsi.
Meži apvelk tērpu košu
Navigā.
Sniegā seju noskalošu
Navigā.
Mežā klīstu augu dienu cina kupenā es brienu
Navigā.
Sniega, man no sniega,
Labīgā.
Sārti vaigi, man no sniega,
Labīgā.
Lec pa krūmim zaķiniņi, labi mīža zvēriņiņi,
Labīgā.
Panāc šurp.
Zvēlēni mazie, rindā stāt.
Esīt.
Laiks mums visiem pie darbu stāt.
Apsīt.
Laiks mums ir dziesmām un rotaļām.
Laiks mums ir dziesmām un rotaļām. Laiks kliet ar slidām ar kanām. Diezgan salasāni. Nu, un tad
paskatīsim grāmatiņu. Tā. Vismaz pieklājums pēc. Kas tad tas ir? Koks. Un mušmire. Nekas, nekas. Tie ir līdzīgi izskatās. Un kas tālāk? Kas tālāk? Kas tālāk uzzīmēts? Čē! Zaķis uzzīmēts. Paskat, kur ielīdzis. Tā. Nu tālāk apskatīsim. Tālāk. Nrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr taisni vajadzēja. Tev viss man taisni vajadzēja. Es tev tūlīt tā parādīšu, kā bakstīties ar asiem dadžiem. Šitā, šitā tā un šitā, šitā tu man vēl dursi, vēl, 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 vēl. Es jums visu zinību saplīsīšu gabalos, gabalos, gabalos.
Briesmas, briesmas.
Kas tev ir, bārniņ? Kas ir?
Vilciens, vilciens.
Kas tu izdarīs?
Vilciens, kur ir kāds cits?
Vilciens? Burtnīca, žurnāls? Vai?
Grāmatas, grāmatas! Marsveica, marsveica!
Kas notiks? Kas? Redziet, nu! Vai, kas tas?
Viss aplēst.
Kā nu mēs mācīsimies?
Kā tu izdarīsi?
Vilcens.
Kas tad te notiek? Kas par troksni? Sniegbaltīt. Kas tev kait?
Vecs tev paskaties, viņš izlēja stinti.
Un soli, soli.
Vecs, viņš taplēsis žurnālu.
Grāmatiņu.
Mieru, mieru, mierā, mierā. Kas viņš ir tas vainīgais?
Vilcēns!
Vilcēns!
Atkal tas vilcēns! Ak, tu palaidnieks! No, sveika, viņš neizspruks!
Jā,
no sala vectēva neviens nav izsprucis! Es viņu visur sazīšu!
Jā, jā, jā!
No vectēvu neizbeigs!
Viņš noķers uzreizi!
Jums ir vilcēns.
Skat, kā trīc.
Rokā tu no esi, nu mēs tev rādīsim.
Mierā, mierā, zvērēni. Nu, sakiet, ko lai darām ar vilcēnu? Ezi, tev vārds.
Nopērsim viņu.
Jā, nopērsim.
Ka nopērt. Labi. Ko tu teiksi, Zaķi?
Viņu vajag pacīt no mūsu meža.
Nedrīkst, nedrīkst, cist nedrīkst. Viņš tikai kļūs vēl niknāks. Padzīt arī nedrīkst. Viņš tik un tā nekā nesapratīs.
Pareizi, Sniegbaltīt. Kļūs tikai niknāks un nekā nesapratīs.
Ko tad lai viņu dārām? Bet ko tad?
Izdarīsim tā, lai viņš pats sevi soda.
Kā tad?
Nu,
kā tad
tu var? Pats sevi izper.
Kā tad, lai es pats sevi izperu?
Pagaidi, drīz dabūsi zināt. Atbildi, par ko tu mūsu skolu izpostīji?
Kam tāda skola der? Es zinu vairāk par visiem bez jūsu skolas. Es esmu pats gudrākais, pats stiprākais, pats veiklākais.
Ak tā. Tu vairāk zini par visiem citiem.
Jā.
Tu esi pats stiprākais un veiklākais. Jā. Nu, labi. Mums drīz būs skolas svētki. Zvērēni rādīs savu spēku un veiklību. Ierodies, un mēs te pierādīsim darbos, kā ik viens mūsu skolnieks, kaut vai šī vāvere, ir gudrāks par tevi un vairāk zina nekā tu.
Kas? Vāvere?
Jā, un šis Zaķis ir stiprāks par tevi.
Šis pats Zaķis?
Ik viens. Un Miša ir veiklāks par tevi.
Miška! Miška! Tas tūļa!
Es
esmu tūļakā.
Mira, Miša. Vārdu sakot, pelēci. Atnāc, un tad tu redzēsi, kāpēc vajadzīga skola. Bet līdz tam laikam, lai nebūtu nekādu bezkaunību. Saproti?
Saprotu.
Tā. Un tagad ej.
Iešu arī. Aizgāja.
Un vēl rūc.
Jā.
Tā. Tā zvērēni. Tā, jā. Pats sevi izpērs. Tas nozīmē, viņš atzīs, ka jūs esat gudrāki par viņu, stiprāki par viņu, veiklāki par viņu. Nu? Vai mēs pierādīsim viņam to vai ne? Ko jūs sakāt?
Pierādīsim.
Nu, bērni, mums viss kārtībā. Zvērēni mācās, vilcēns vairs nedara palaidnības, laikam baili sameties. Mišam labi panākumi, caur caurīm teisamnieks. Pat savu māmiņu lāceni sācis mācīt grāmatā un vingrot. Pareiz vien ir, citādi tā nelāga iznāk. Dēls tik labi mācās, bet māta neprot ne lasīt, ne rakstīt. Mēs pat laban ar zvērēniem gatavojam sniegbaltītei pārsteigumu. Nodibinājām paši savu orķestri. Tūliņ izdarīsim pēdējo pārbaudi. Zvērēni!
Jā!
Ātrāk, zvērēni!
Nu,
tā, nu, saņemiet instrumentus. Miša, te tava taure.
Paldies!
Āpsi! Tev drusku mazāka.
Man dodiet fleitu.
Bet man bungas.
Jā, zinu. Nu, un jums, zaķi, šķīvji. Tā. Nu?
Tā, šķīvji.
Jā, nu, vai visi sagatavojušies?
Visi.
Gatavi?
Jā.
Tā, pareizi. Vispirms katrs savu, tad visi kopā. Nu tā, Miša?
Jā.
Sāc. Tā, nu un tu? Nu, un nu, āpsi. Vāverīte? Bet zaķi kopā rezi. Teicami. Nu, un nu visi kopā. Sākt. Labi skan, labi. Bet nu, skrieniet projām. Instrumentus paslēpiet zem egles, lai nevar manīt. Ja jau pārsteigums, tad pārsteigums.
Mēs saprotam, ja pārsteigums, tad pārsteigums.
Pārsteigums.
Nu labi. Tā. Aizkavējos, te ar jums tērzēdams. Laiks sākt svētkus. Vārna! Vārniņ! Vai te viss kārtībā?
Kārtībā.
Nu tad paziņo. Es vēl pārbaudīšu eglīti.
Skolas svētki! Vai tev kauna nedrusi nav? Redzēsi, tad tev te to bramanību izdzīs, arā.
Es zinēju gadējušies. Tādi man nav nekas jauns. Kur te būs tie jūsu svētki?
Pie strauta! kārtība slabā, tevi ni par ko nebūtu laidusi. Ja ko lai dara? Sala vectēvs pavēlēja.
Skolas svētki! Skolas svētki!
Iešu kalikts. Kaut varbūt neviena nekaušu, bet parādīšu, ko māku. Lai visi redz, cik es stiprs. Paskat spēlē un dzied. Iedomājies tikai. Šodien un tūliņ parādīšu svētkus. Nu, laba diena!
Aha, vilks arī klāt.
Vilks arī klāt.
Nu, nāc, nāc, nebaidies.
Es nemaz nedomāju baidīties.
Tad atnāc gan.
Jā, atnācu. Jūs teicāt, un es atnācu.
Tu laikam stāstīji, kā arī bez skolas zinot vairāk par visiem.
Jā, zinu.
Un kā tu esot pats stiprākais un pats veiklākais?
Jā, arī to es teicu.
Un tu apņemies mums to pierādīt?
Jā, apņemos.
Esi gan tu lielībnieks. Jā. Nu, redzēsim, kāda būs tava gudrība. Jā. Zvērēni, minēsim vārdus.
Jā.
Ko? Kas tie tādi par vārdiem?
Pēc teitiņ, es viņam paskaidrošu.
Paskaidro.
Tā ir diezgan vienkārša rotaļa. Vectēvs pateiks vārda sākumu, bet tu beigas. Aha. Piemēram, ziema.
Pareizi.
Ziema.
Pareizi. Tā ir rotaļa, kas prasa prātu.
Gan jau man prāta pietiks.
Tikai lūdzu neteikt priekšā zvērēni.
Nē.
Te ir nopietnis jautājums.
Jā.
Vai vilks tiks mums līdzi vai ne?
Jā,
jā. Pareizi, jā. Sākam. Ezīt. Ku, pe?
Na.
Kupena.
Pareizi. Tagad. Miša?
Jā.
Le?
Dos.
Ledus.
Pareizi. Zaķi.
Mēste.
Vēt?
Ra. Vētra.
Pareizi. Vareni. Nu, vilcēn.
Jā.
Ap?
Sis.
Kas?
Kā, kas? Nu, arī zvērs tāds ir apsis.
Ei, nu, ei. Apsis, nevis apsis. Nu, labi. Nu, vilks, lai iet vēlreiz. Ara.
Ara vīrs.
Ei, nu, kas tas pa ara vīru?
Kā? Nu, tas, kas zemi ar. Ara vīrs. Jā, jā.
Arājs, nevis aravīrs. Jā. Nu, ko tu teiksi, Ezīt? Ara.
Rats.
Ara, Ezi.
Ara, rats. Tāda rata nu gan nemaz nav.
Paskaidro viņam, Ezīt.
Ara, rats, tas ir liels kalns ar sniegu virsotnē.
Nemēdies, vilks, tu esi paspēlējis.
Paspēlējis.
Jā, redziet, zvērēni, tā iet, ka nenāk skolā. Beigas tev būs, vilks, beigas kā likts.
Nu kā, ne jau nebūs nekā. Es esmu pats stiprākais un skrienu labāk par visiem.
Ak, tu skrienot labāk par visiem?
Jā.
Tātad tu vari noskriet visus mūsejos.
Kā vēl noskriešu?
Nu, kas ir zvērēni? Ņemiet slēpes.
Jā.
Ko, kas?
Sniegbaltīt.
Jā.
Iedod vilkam savējās.
Tūliņ, vestētiņ.
Kas tas ir? Slēpes?
Ņem lūdzu.
Ko lai es daru ar tām?
Te ir siksniņas. Iebāz te ķepas, ņem nūjas un skrien.
Kam man tādu koka gabalu vajag? Es tāpat visus jūs skolniekus noskriešu.
Nu, kā zini. Nu, zvērēni. Jā. Vai varam sākt?
Jā.
Tā. Uz startu.
Aha.
Maršruts tāds. no šejienes uz labo pusi pa graviņām.
Aha, pa graviņām.
Tad lejā pa upīti.
Lejā.
Tad uz to kalniņu un atpakaļ. Skaidrs?
Skaidrs, jā.
Es nelen priekš.
Tagad uzmanību. Sagatavoties. Viens, divi, trīs. Aiziet!
Vestietiņ! Vilks visiem priekšā!
Skat! Tur jau zaķis viņam garām!
Bet Miška! Miška pirmais! Urā, urā! Miška, zaķītis! Ezītis! Pavirīte! Apsītī!
Nu, visi tagad ir klāt.
Jā, visi klāt.
Miša ieradās pirmais.
Jā.
Nu, bet kur tad vilcēns?
Nezinām.
Pelēci, kā tad tā? Tu nokavējies?
Jā, nokavējos. Nokusu. Jā, visi ar slēpēm, bet es ar plikām kājām.
Tu jau pats negribēji ņemt slēpes.
Jā.
Jā, kad es nemāku ar tādām skriet.
Nu, te tev nu bija. Lai mācētu, vajag mācīties, bet tu nekā nemāki. Vārdu sakot, tu esi paspēlējis uz visiem punktiem. Ir zināšanās, ir spēkā, ir veiklībā.
Jā.
Visur paliki pēdējais. Nu, vai tu to atzīsti vai ne?
Atzīstu.
Nu, vai dzirdējāt, zvērēni?
Dzirdējāt.
Nu, labi vismaz, ka tu esi to sapratis. Un nu, tu vari tagad iet.
Ko? Uz kurieni?
Nu, kur gribi. Tā ir tava darīšana.
Bet vai es nevarētu palikt pie jums?
Kā? Pie mums?
Jā. Nu, piemēram, iestāties skolā.
Ak, skolā? Nu tas ir pavisam kas cits. Sniegbaltīte.
Jā?
Kā tu domā? Vilks grib iestāties tavā skolā. Viņš solas laboties.
Jā? Vai tu to apsoli, Vilcēn?
Es, jā, apsolu.
Vai tu dod vārdu?
Dodu.
Zvēreni, vai ņemsim viņu skolā?
Ņemsim,
labi.
No tevi ir gan laime, Vilks.
Jā.
Nu, zvēreni. Tagad parādīsim Sniegbaltītei, kādu pārsteigumu esam viņai sagatavojuši.
Man pārsteigumu? Tas gan interesanti.
Sniegbaltīt, kas tas ir pārsteigums?
Pārsteigums? Tā ir tāda negaidīta dāvana.
Viens, divi, trīs. Vilks, mēs to tīšām izdarījām. Iededzinājām eglītēs ugunis, lai būtu skaistāk.
bija atcilāties?
Dejo, mazmeitiņ, dejo!
Dejosim, zvereni! Dejosim, dejosim!